Бишкекте түшкү саат 1 ООДА Азаттык радиосу. Кутман күнүңүз менен жума 6 ноябрдагы уктуруубузду баштайбыз. Микрофондо Али Токсоконов. Өкмөт курамы ант берип, ага катышкан президент өз ыйгарым укуктарын азайтуу керектигин айтты. Карасууда көмүр казып жатып 3 адам каза болду, алардын экөө мектеп окуучулары. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Ахматбек Келдибеков боюнча бүгүн сот чечими чыккан жок. АКШдан башпаник сураган орусиялыктар акыркы убактарда кескин көбөйдү. Алдагы жарым саатта мына ушулар тууралуу кенен сөз кылабыз. Андыктан биз менен чогуу болуңуз. Негизги окуяларга өтөрдүн алдында жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофонду Канымгүл Эликеевага сунам.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кара суу районундагы көмүр кенинде мектеп окуучулары каза тапты. 5 ноябрда түшкү маал Оштум Кара суу районундагы Папан айыл аймагындагы Исмаиловко таандык кайнар көмүр кенинде 3 адам каза тапты, алардын экөө мектеп окуучулары. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Алар кендин оозунда көмүр казып жатышканда үстүндөгү топурак көчүп түшүп басып калган. Каза тапкандардын баары Папан айыл аймагындагы Кожо Келен айылынын тургундары болушкан. Каза болгон балдардын сөөктөрү жергиликтүү тургундар ураанды астынан чыгарышып туугандарына өткөрүп беришкен. Жаңы өкмөт ант берди. Премьер министр Темир Сариев башында турган өкмөт мүчөлөрү жана президент дайындаган коргоо иштери боюнча комитеттин башчысы Марат Кенжесариев жана УКМКнын төрагасы Абдил Сегизбаев бүгүн жогорку кеңеште ант беришти. Ант берүү аземине президент Алмазбек Атамбаев катышты. Өкмөт мүчөлөрүнүн антын кабыл алган соң Атамбаев сөз сүйлөп, конституцияны өзгөртүүгө каршы эмес экенин айтты. Ал баш мыйзамдагы айырмачылыктар жана мыйзамдагы жылчыктар өлкөнүн өнүгүшүнө бөгөт болуп жатканын айтты.
Мына бизде парламенттик башкаруу деп атабыз, андай эмес да. Биз бүгүнгө чейин бир бутубуз менен парламенттик башкарууда, бир бутубуз менен президенттик башкарууда турабыз. Муну ачык айтыш керек. Ошондуктан менимче биз бара-бара өнүккөн Европа өлкөлөрүндөй толук эле парламенттик башкарууга өтүшүбүз керек. Өткөн парламенттик шайлоодо көрдүңөр, айрым партиялар формалдуу түрдө мыйзам менен конституцияны бузбаганы менен иш жүзүндө конституцияны буйтап айланып өтүп кетти да. Демек азыркы конституциядан жылчыктап мыйзамды буйтап өтө турган бизде тың саясатчылар, тың жигиттер аз эмес.
Президент шайлоо пропорционалдык системанын негизинде өтүшү керек болгону менен парламенттик шайлоодо гендердик жана улуттук квоталар бузулганын анын айынан 36 аялдын ордуна 24 гана келгенин белгиледи. Ал депутаттарга кайрылып, оппозиция керек экенин, бирок алар өлкөнүн туруктуулугу үчүн бийликти сындай бербей жардам бериши керектигин айтты. Мындан сырткары парламенттеги башкаруучу коалицияга кайрылып, өз атын актап, мурдагылардын катасын эске алуу менен иштөөгө чакырды. Ал коалицияда туруп ачык оппозиция болгон көрүнүштөрдү сындап өттү. Ошондой эле парламентте популисттик, өлкөнүн келечегине пайдасы тийбеген, бюджетте тешикти пайда кылган мыйзамдар кабыл алынбашы керек экенин айтты. Иран АКШ товарларынын сатылышына тыюу салды. Ирандын соода жана өнөр жай министри Махамад Реза Нимадзадых чыгарган чечиминде АКШнын символдоштурулган товарларга жана АКШда өндүрүлгөн эл керектөөчү товарлардын кирүүсүн токтотуш керек деп айтылган, бирок чечимдин менчик чөйрөгө тиешеси жок. Нимадзадахтын буйругу Ирандын лидери Али Хаминеи жана президент Хасан Роуханин мунай кирешесинен көз каранды болбогон, өз алдынча иштеп каршылык көрсөтө алган экономиканы түптөө жөнүндөгү чакырыктарына дал келет. Иран жетекчилиги ядролук келишимге жетишкенден кийин АКШнын таасири өсүп кетерин эскертип, аны алдын алууну эскертип жатат. Украинанын мурунку юстиция министри камалды. Украинанын коопсуздук кызматынын 5 ноябрдагы кабарлоосуна караганда мурунку юстиция министри Алена Лукаш 2014-жылы 100 ашуун кишинин өлүмүнө алып келген Киевтин борбордук аянтындагы атышууну тергөө ишине байланыштуу камалды. Ага андан ары кандай чара көрүлүшүн сот аныктайт. Лукаш өз кезегинде башкы прокуратурага күбө катары көрсөтмө берүү үчүн өз эрки менен коопсуздук кызматкерлери менен бирге келгенин, ага эч кандай кысым болбогонун билдирди. Массалык нааразылык акциялары жана 2014-жылдын 18-февралынын 20-февралына чейин Киев майданында ок атышуулар президент Виктор Януковичтин кызматтан таштап кетүүсүнө алып келген. Катуу шамал үйдүн чатырларын учурду. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалыматына ылайык, 5 ноябрда секундасына 28 метрге чейин жеткен катуу шамал катталды. Алдын ала маалыматтар боюнча шамал турак жайлардын чатырларынын шыйпырын учуруп кеткен. Бүгүнкү күндө жарандык коргоону комиссиялары тактоо иштерин жүргүзүүдө. Келдибековдун соту 12 ноябрга жылдырылып, бүгүн өкүм чыкпай калды. Бүгүн 1 май райондук соту экс-спикер Акматбек Келдибековго байланыштуу ишти карады. Бул күнү тараптардын жарыш сөзү улантылды. Адвокаттар эки эпизод боюнчанын күнөөсү далилденбегенин айтышып, актоону соттон сурашты. Буга чейин Келдибеков азаттыктын суроосуна жооп берип, мамлекеттин акчасын уурдабаганын айткан. 3 ноябрда сотто мамлекеттик айыптоочу Акматбек Келдибековду үй мүлкүн конфискациялоо менен 10 жылга эркинен ажыратууну талап кылган эле. Жогорку кеңештин мурунку төрагасы Келдибеков салык кызматын жетектеп турган мезгилде финансылык мыйзам бузууларга барган. Жогорку кеңештин төрагасы кезинде парламент өкүлчүлүгүн Москвада мыйзамсыз ачкан деп айыпталууда, мунун айына мамлекет ири суммада зыян тартканы белгиленген. Айыптоочу экс-депутат Урмат Аманбаеваны 17 жылга кесүүнү сурады. Бүгүн Бишкектеги Октябрь райондук соту мурдагы депутат Урмат Аманбаевага байланыштуу ишти карады. Айыптоочу аны 17 жылга эркинен ажыратып, мүлкүн мамлекетке чегерүүнү сурады. Бул тууралуу адвокат Жыралбек Бабаев Азатка билдирди. Биз бул жасалма ачылган кылмыш иши экенин, Аманбаевнын аракетинде кылмыштын курамы жок экенин айттык, деди адвокат. Аманбаева Ош шаарында кургак учукка каршы ооруканада эсепчи болуп турган учурда ири суммада акчаны жымырып алган деген айып менен соттолууда. Ал эми Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин аймагына 300 000 тоннадай жашылча жемиш жыл башынан бери экспорттолгонун кабарлады. Али,
чоң рахмат. Жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Эгер толугупай калсаңыз же кенен окугуңуз келсе, анда Азаттык Чекит KG сайтына кириңиз. Чөнтөк телефондон Азаттык Чекит Моби дарегин терип кирсеңиз дагы болот. Эми биз кийинки бөлүккө өтөрүн алдында акчанын курсун айта кетели. Улуттук банктын билдирүүсүнө караганда, ушу тапта 1 АКШ доллары 69.78 сомго баалануда. Ал эми 1 евро 76.23 сомго болсо, орус рубли 1.09 сомго, казак теңгеси болсо 24 тыйынга бааланып жатат. Бул улуттук банктын расмий билдирүүсүндөгү акчанын курсу. Эми уктуруубуздун кийинки бөлүктөрүнө өтсөк. Темир Сариев баштаган жаңы өкмөт курамы бүгүн парламентте ант берди. Анда сөз сүйлөгөн президент Алмазбек Атамбаев иштебеген депутаттарды сындап, популисттик мыйзамдарды кабыл албоого чакырды. Ал 2017 жылкы президенттик шайлоо тууралуу да кеп козгоп, мамлекет башчысынын ыйгарым укуктарын азайтып, Кыргызстан биротоло парламенттик башкарууга өтүшү керектигин айтты жана башка дагы бир топ билдирүүлөр айтылды. Ал жыйынга катышкан кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев азыр студияда. Улан, четинен баяндап берсең, эми парламентте эмне сөз болду?
Рахмат Али. Президент Алмазбек Атамбаев ушул жаңы өкмөттүн курамындагылардын антын алып жатып, бир катар билдирүүлөрдү жасады. Анын негизгиси катары ушул азыркы баш мыйзамда бир топ кемчиликтер, карама каршылыктар бар экенин, анан ушул мыйзамга 6-чакырылыш өзгөртүү киргизип, Кыргызстан толугу менен парламенттик өлкөгө өтүүгө убакыт келгенин билдирди. Анын айтымында учурда баягы кагаз жүзүндө Кыргызстан парламенттик деп аталганы менен иш жүзүндө президенттик мамлекет болуп жатканын өз сөзүндө мындайча белгиледи.
Президенттин укугун азайтып, сынакка парламенттик башкарууга өтүп башташ керек. Болбосо элдин сурооуна, элдин убалына калып калышы мүмкүн. Мына өзүбүздө бул маселени абдан кылдаттык менен изилдеп, жакшылап карап, анан кийин элдин талкуусуна коюшуга керек. Мына бизде парламенттик башкарууда атабыз, андай эмес да. Биз бүгүнгө чейин бир бутубуз менен парламенттик башкарууда, бир бутубуз менен президенттик башкарууда турабыз.
Президент мындан сырткары 2017 жылкы президенттик шайлоо жөнүндө сөз козгоду. Ал 1.5 жыл гана убакыт калганын, эгер ушул мыйзамдар өзгөртүлүп, президенттик башкаруудан парламентке толук өткөрүп албасак, кайрадан эле 2017 жылы бийлик бир гана адамдын колуна кетип калышы мүмкүн деген кооптонуусун билдирди. Мындан сырткары 6-чакырылыштын депутаттарына кайрылып, популисттик мыйзамдарды кабыл алуудан оолак бололу деп жогорку кеңеш депутаттарына катуу сын пикиринде айтып өттү. Ал өз сөзүндө ошол буга чейин 5-чакырылышта көптөгөн ушул элдин көзүнө көрүнүү үчүн популисттик мыйзамдар кабыл алып, ал кыргыз экономикасына, саясатына мындай олуттуу зыян алып келгенин айтты.
Очень должно быть такие ситуации, когда из-за популизма, из-за политических игр в парламенте либо ради всю страну, либо ради экономику всей страны. Вы прекрасно понимаете,
чем я говорю. Больше не должны приниматься популистские законы, которые пробивают дырки в бюджете страны.
Президент Алмазбек Атамбаев ушул парламенттик шайлоонун өтүшү мындай ачык айкын өткөнү менен, бирок көпчүлүк айтып жаткандай парламентке олигархтар, капчыктуулар келип калганын дагы мындай капачылык менен айтты. Ошол эле учурда жанагы акчанын күчү менен аялдардын, жаштардын, улуттук асылыктардын өкүлдөрү аз келип калганын дагы баса белгилеп, ушул 17-жылкы шайлоодо эл жанагындай олигархты кайрадан шайлап алса, акчага алданса, Кыргызстандын келечеги мындай бүдөмүк жаратат деген кооптонуусун кайра-кайра кайталап жатты да.
Азыр эле президенттин позициясын уктук да, парламенттик башкарууга өтүш керек, болбосо президенттик парламенттик болуп эки жакта турабыз депчи. Демек кандайдыр бир деңгээлде азыр парламенттик башкаруу делген менен президенттин бийлиги катуу өкүм сүрүп атканын өзү деле моюндаган турбайбы?
Ошо өзү ачык айтып моюндаганы кызык болду да, анткени буга чейин ошол көпчүлүк коалициянын өкүлдөрү тарабынан баш мыйзамды өзгөртүп парламенттик өлкө өтөлү деген айтылып келген да, бирок баягында кагаз жүзүндө парламенттик делген менен иш жүзүндө президенттин ыйгарым укуктары көп экен дагы өзү бүгүн моюндап ушул ачык айтканы дагы кызык болду да.
Улан, анан өкмөттүн кечээ бекитилген программасы жөнүндө, өкмөттүн алдына койгон 2017-жылкы жылга чейин койгон пландары, экономикага жасаган басымдары жөнүндө, анан акыркы убактарда Кыргызстанда мына айрым товарлар сатылбай, азыктар сатылбай, кризис болуп атат дейт, мына ушулар жөнүндө сөз болдубу парламентте? Бүгүн эми чоң жыйын болду да, аябай.
Ооба, чоң жыйын болду, бирок бул боюнча жалпы эле ошол президент өз сөзүндө жаңы куралган өкмөт ушул Сарий башында турган эл үчүн иштегиле, жанагындай популисттик идеялардан алыс болгула деп эле жалпы айтылды. Бирок конкреттүү түрдө өкмөттүн ошол экономикалык баягындай системалык кризиске каршы пландары тууралуу сөз болгон жок.
Чоң рахмат анда, бул тууралуу биз кечки берүүлөрүбүздө толук айтып бергенге аракет кылабыз. Азыр эми уктуруубузду улантсак 5 ноябрда түшкө маал Оштун Кара Суу районундагы Папан айыл аймагындагы Исмаилов деген кишиге таандык кайнар көмүргенинде 3 адам каза тапты. Алардын 2 мектеп окуучулары болчу. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Бул окуяга байланыштуу биздин кабарчыбыз дагы, аймактык кабарчыбыз иштеп жатат. Ал азыр биз менен түз байланышта. Кабарчыбыз Ыдырыс Исаковго суроо салсак, Ыдырыс, саламатсыңбы?
Саламатсызбы.
Эмнени биле алдыңыз азыр, эмне болуп ал жерде ошол 3 адамдын 3 тең жаштар экен, өмүрүнүн кыйылышына жол берилиптир?
Биз негизи кайнар экени ошол жеке ишкерге таандык ачык карьер болуп эсептелет экен. Анда ошол маалыматтарда айтылгандай 3 бала эмес, негизи чындыкта ошол 7 баланы көмүр экени басып калган. Ал жерде ошол балдар атайын өздөрүнө деп эшек ат менен ошол каптап көмүр ташыган, өздөрүнүн үйлөрүнө көмүр алып кетүү үчүн барган балдар болуп чыккан да. Бирок ошол жердеги баягы жарандардын көптүгүнөн улам берки 4 бала өз убагында куткарылып калган, калган ошол 3 бала куткарылбай калган да. Бүгүн алардын сүйөктөрү азыр жерге берилип жатат. Ушул тапта
үлгүрбөй калышыптырбы аларды алып чыкканга?
Ошол үлгүрбөй калгандан улам ошол 3 бала каза болуп калган да. Белки 4-өөн алар ошо тургундар өздөрү дароо ошол өз убагында алып чыкканга үлгүрүшкөн да.
Бул эми абдан кейиштүү окуя да, анан себеби ал жерде коопсуздук эрежелери сакталбагандан улам деп атышабы, ошол тиешелүү кызматтар атайын бүтүмүн чыгарыштыбы?
Өзү негизи маселе ал жердеги коопсуздук маселеси эмес, ал жердеги ошол балдардын, окуучулардын эмне үчүн ошол карьерге кое берилгендиги суроо жаратып атат.
Албетте,
бул негизи ачык карьер экен. Ал баягы штольный деп эсептелген баягы жабык карьер эмес экен. Алар казып аткан үстүндөгү топурак сүрүлүп келип туруп басып калган да. Анан ушул тапта азыр Ош мына Кара Суу райондук милициясы бул иш боюнча атайын тергөө жүргүзүп атат. Бирок азырынча жанагы ата энелердин өздөрүнүн ошол доосу жок дегенден улам жанагы кылмыш иши али козголо элек.
Анан мен ушул суроону дал берейин деп турдум эле, эмне үчүн окуучулар ушундай иштерге, ушундай коркунучтуу иштерге коопсуздугу сакталбаган жагдайда барып атышкандыгы тууралуу эсиңдеби? Азаттык мурдараак дагы Баткендеги көмүр кендеринде шахталарда иштеген балдар тууралуу фотобаян жарыялады эле да. Анан бизге жашырын деле эмес, ошол Баткенде, Ош тарапта деги эле көмүр чыккан аймактарда мына ушинтип окуучу балдар, өзгөчө жаш окуучу балдар тартылары маалым. Ушундай көрүнүш башка жактарда дагы барбы, Ыдырыс?
Мындай көрүнүштөр өзү Кызыл Кыяда байкалат десек болот. Бирок аларда эми көмүр кени жанагы жабык алынгандыктан балдар көбүнчө сыртта иштешет да. Анан бул жерде жанагы оңой делинип эсептелген үчүн ошо балдарды ата энелер дагы мындай жөнөтө бергенден өзү негизи анча кооптуу болгондуктан улам боло атат десек болот да.
Анан эми ушул көрүнүшкө мындай бир жолтоо болоюн деген тыялы деген пикирлер барбы? Мына эми расмий бийлик үн катчудайбы балдардын ушундай көмүр кендерине кое берилишине каршы чыгыпчы?
Өзү негизи азыр ушул тапта ошол окуядан кийин ушу Оштогу экологиялык техникалык инспекциясы, анан кийин мына балдарды коргоо боюнча бейөкмөт уюмдар баардыгы жапа тырмак эле ушул өздөрүнүн ошо балдардын ошондой иштерге аралаштырылбашын талап кылышып катуураак мындай бир өздөрүнүн пикирлерин билдирип атышат. Эми мындан ары кандай болот, канчалык ошол талаптар аткарылат, эми убакыт көрсөт дегендей да.
Чоң рахмат, биз менен телефон аркылуу түз байланышта Оштон кабарчыбыз Ыдырыс Исаков болду. Ал бул окуяны дагы кенен чоноон иликтеп кечки 6:00 бизге айтып бермекчи. Биз уктуруубузду улантып эми жаңылыктарга кыскача токтолсок. Бүгүн парламентте премьер министр Темир Сариев башында турган жаңы өкмөт ант берди. Өкмөт мүчөлөрүнүн антын кабыл алган соң президент Алмазбек Атамбаев сөз сүйлөп, конституцияны өзгөртүүгө каршы эмес экендигин айтты. Ал баш мыйзамдагы айрым мүчөлүштүктөр менен мыйзамдагы жылчыктар өлкөнүн өнүгүшүнө бөгөт болуп жатканын билдирди. Украинанын мурунку юстиция министри Алена Лукаш 2014 жылы 100 ашуун кишинин өлүмүнө алып келген Киевтин борбордук аянтындагы атышууну тергөө ишине байланыштуу камалды. Катуу шамал үйлөрдүн чатырын учурду. Өзгөчө кырдаалдар министринин маалыматына ылайык, 5 ноябрда секундасына 28 метрге чейин жеткен катуу шамал катталды. Бүгүн 1 май райондук соту экс-спикер Ахматбек Келдибековго байланыштуу ишти карады. Мына ушул боюнча азыр кененирээк сөз кылабыз. Бүгүн 1 май райондук соту экс-спикер Ахматбек Келдибековго байланыштуу сот ишин карады. Бул күнү тараптардын жарыш сөзү улантылды. Адвокаттар 2 эпизод боюнча анын күнөөсү далилденбегенин айтышып, актоону соттон сурашты. Буга чейин Ахматбек Келдибеков азаттыктын суроосуна жооп берип, мамлекеттин акчасын уурдабагандыгын айткан. Ал эми 3 ноябрда эске салсак, сотто мамлекеттик айыптоочу Келдибековдун үй мүлкүн конфискациялоо менен 10 жылга эркинен ажыратууну талап кылган болчу. Азыр ошол сотко биздин кабарчыбыз Самат Жумакадыров катышып келди. Ал студияда. Самат, бүгүн сотто эмнелер айтылды, кандай жүйөлөр коюлду, эмне үчүн 12-сине жылып калды?
Рахмат Али, биринчиден саламатсыздарбы. Айта кетсек, бүгүнкү сот процесси 12 ноябрга жылганын себеби негизинен бүгүн өткөнкү отурумунда Ахматбек Келдибековдун өзүнө жана ошондой эле прокуратуранын өкүлдөрү дагы жарыш сөзгө чыгып өздөрүнүн сөздөрүн айтышкан болчу. Эми бүгүн болсо Ахматбек Келдибековдун тарапташтары жана ошондой эле жактоочулары дагы сөз сүйлөдү отурумда. Анан кийин бүткөндөн кийин эми соттун гана өкүмү калды. Демек 12 ноябрда саат 2:00 мындайча айтканда соттун дароо эле шыр эле өкүмүн укмакчыбыз, кандай чечим чыгарат деген. Негизинен айта кетсек, прокуратуранын ошол айыптоосу дагы эле күчүндө, алар 10 жыл суроо ачат жана ошондой эле үй мүлкүн конфискациялоо боюнча. Адвокаттар, Келдибековдун адвокаттары, бул белгилей кетсек баарыбызга эле таанымал коомдук ишмер Азимбек Бекназаров, бул негизинен эле жалпы эле коюлган айыптарга каршы чыгып атат. Ал эми үй мүлкүн конфискациялоодо прокуратура өтө эле чабал жумуш кылды деп, ага таандык эмес мүлктөрдүн баардыгын эле Ахматбек Келдибековго жазып коюп жана ошолордун баарын кайра өндүрүп алган атат деп айтып атат. Ал эми бүгүн сүйлөгөндөрдүн арасында мурдакы Жогорку Кеңештин депутаты Курманбек Осмонов жана Бекназаров өзү дагы сүйлөдү. Айта кетсек, биринчи айып Ахматбек Келдибековго спикер болуп турган кезде Москвада парламенттик ассамблеянын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүн ачып, мыйзамсыз ал жака дагы акча которуп, штаттык бирдиктерди, 8 кишиден турган штаттык бирдикти түзүп ийген, анын аскер кеңесип анын башчысына Нурматов деген өзүнүн партиялашын дагы коюп ийген деген айып коюлуп атат. Бул жерден тарапташтары толугу менен макул эмес. Бул спикердин жана жогорку кеңештин ыйгарым ченемдүү көрүнүшү болчу. Депутаттар да жалпы добуш менен колдоп беришкен, ошондуктан бул жерде айып коюу мүмкүн эмес деп атышат. Ал эми экинчисинде болсо, негизинен айта кетсек, бизнес партнер деген компания аркылуу 2,363,000 доллар сом, кечиресиздер, төлөнбөй калган. Ал маалда Акметбек Келдибек 2007-жылы салык кызматынын башчысы болуп турганда деп айтып атат. Бул жерден болсо Келдибектин өзүнө дагы сөз берилди. Ал бир да тыйын алган эмесмин деп салык кызматын жетектеп турганда 2007-жылы 115% нормадан ашык аткарылганы, чогулганы айтылып атат. Ушул жерден кайсы жеринен мени күнөөлөп атат билбей атам деди. Биз негизи эле сот бүткөндөн кийин Бекназаровдун өзү менен да сүйлөшкөнгө ары мүмкүнчүлүк болуп калды. Өзүнүн айтуусунда негизинен саясий чечим болуп атат деп айтып атат. Азыркы учурда кандай жыйынтык күтүп атасыздар десе, өзүнүн айтуусунда ошондогу токтомду токугандар бийликте болчу, азыр деле бийликте, ошондуктан үмүтүбүз аз деп белгилеп өттү.
Негизи бүгүн чечим чыгат деп күтүлүп жаткан, эми ошондо 12 ноябрда чыгат турбайбы?
12 ноябрда дароо эле сот өзүнүн өкүмүн окуп баштамакчы, ушундай болуп атат.
Чоң рахмат Акматбек Келдибековдун соту тууралуу биз менен студиядан Самат Жумакадыров маектешип айтып берди. Эми кийинки бөлүккө өтүп биз макалага кезек берсек. Президент өзүнүн жаңы кеңешчилерин дайындап, күч түзүмдөрүнүн башчыларын алмаштырды. Президенттин кадрдык жүрүшү коомчулуктар кандай ача пикирлерге жол ачты. Айрым саясат талдоочулар өлкө башчысы олуттуу кызмат орундарына жаш кадрларды тартуу аракетин көздөп жатат десе, башкалары президенттин ишенимине терең кирген, берилгендигин далилдеген, шайлоодо жүгүрүп иштеп берген адамдарга гана артыкчылык берилгенин айтышууда. Теманы кабарчыбыз Азиза Касмалиева улантат.
Президент Алмазбек Атамбаевдин бүгүнкү буйругуна ылайык улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы болуп Абдил Сегизбаев дайындалды. Эмгек жолун бейкмет уюмдарда иштөө менен баштаган Сегизбаев коомчулукка 2005-жылдын 24-мартында бийликтен кулатылган туңгуч президент Аскар Акаевдин акыркы маалымат катчысы катары белгилүү. Ал 2010-жылкы революциядан кийин бийликке кайтып келип, 2011-жылы президент Алмазбек Атамбаевдин жардамчысы, маалымат саясат бөлүмүнүн жетекчиси, президенттин кеңешчиси кызматын аркалап, соңку бир жылда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары кызматын аркалап келе жаткан. Саясат таануучу Марат Казакбаев Сегизбаевдин мындай улуттуу кызматка дайындалышын президенттин күч түзүмдөрүнө жаш кадрларды тартуу максаты менен байланыштырууда. Ал регионалдык коопсуздук маселеси күчөп турган чакта эми Сегизбаевдин алдында чоң милдеттер тургандыгын белгилеп, бул иште анын тажрыйбасы жетиштүү деп үмүт артарын белгиледи.
Абдил Сегизбаев уже мурун эле иштеп атпады эле ГКНБ органдарына силосу тура дачы. Ошон үчүн, конечно, түшүнүп атабыз, негизи НПОдон алып келбеш керек, чын элечи, башка органдардан алып келип туруш керек. Кызматка өзүнчө мына династия болуш керек, дайыма ушул кызматты иштеген адамдарды. Бирок бизде ушу бюрократияда, ресурсада баары бузулуп, эки революция болуп эле негизи ошон үчүн азыр мындай түзүлө элек да негизичи. Бирок бул этапты балким баары өтөт да, негизи баары түзүлөт, негизи оңолот, иштеп кетет да.
Мурдагы коопсуздук кызматкери эксперт Артур Медетбеков Сегизбаевдин бул кызматка дайындалышы күтүлгөн эле нерсе экендигин, президенттин айланасындагы жакын адамдарды күч түзүмдөрүнө алып келүү аракетине таң калуунун кереги деле жок экен деген белгилейт. Ошончо дагы Медетбеков Борбор Азияда терроризм, экстремизм коркунучтары күчөп турган маалда бул кызматка келген адам бийликтин кызыкчылыгында иштеп, саясий оюндардын оюнчугуна айланбай, өлкөнүн коопсуздугун камсыз кылуу жагын көбүрөөк ойлонушу зарылдыгын эскертет.
Кыргызстанда профессионалдуу, таза, ачык иштеген чекисттердин окуусун, бир эмес эки окуусун бүткөн, 3-4 тил билген абдан татыктуу адамдар жетиштүү. Бирок ачыктан ачык эле баарыбызга белгилүү болуп калды, бүгүнкү күндө бийликке келген партиялар ким бийликте болсо милдеттүү түрдө биринчи орунда өзгөчө күч органдарына өздөрүнүн тегерегиндеги чогуу саясий багытты ала турган адамдарды шайлаганга жогорку бийликке аракет кылышат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси болуп 2013-жылы дайындалган Бусурман Култабалдиев президенттин буйругу менен анын кеңешчиси болуп дайындалды. Ал буга чейин президенттин аппаратынын жетекчисинин орун басары кызматында иштеп келген. Быйыл жазында ал Вечерний Бишкек гезитинин айланасындагы чатакка байланыштуу кызматтан кетүү тууралуу арыз жазып, мындай кадамга өзү тууралуу ар кандай кеп сөздөргө негиз бербөө максатында барганын билдирген. Марат Казакбаев Илмиянов арыз жазып кеткени менен эч убакта бийликтен алыстабагандыгын, шайлоодо катуу иштегендигин, ал президенттин ишенимдүү адамы катары кайра эле келип калганын айтат. Саясатчы Адахан Мадумаров шайлоодо өтө жигердүү иштеген адамдар өзүнүн жасаган жумушуна жараша бийликтен өз үлүшүн аларын айтып, Илмияновдун келишинде дагы ушул шарт роль ойногондугун белгилейт.
Бул СДПК партиясынын штабы абдан эле катуу иштебеди. Штабта иштеген инсандардын баары мындай чете калбаш керек да. Айтып атпаймынбы, ар бир киши өзүнүн жасаган жумушуна жараша үлүшүн алыш керек. Ошонун аркасында деп билишибиз керек. Мына шайлоо учурунда көзгө көрүнбөй жасалган иштер көп болот да көмүскөдө. А көмүскөдө жасалган кишилер ушундай бийиктиктерге чыгат. Көрүнө жасап аткан аракет жасап аткандар нааразычылыктарды бир аз басаңдатуу үчүн бир аз мындай четирекке кетет. Анын мисалы Сарпаш.
Бул дайындоолордон тышкары бүгүн куралдуу күчтөрдүн баш штабынын башчысы болуп Жанек Капаров дайындалды. Башкы штабты буга чейин жетектеп келген Асанбек Алымкожоев кызматынан бошотулду.
Кесиптешибиз Айзада Касмалиеванын макаласын уктук. Ушул эле макаланы сиз Азаттык Чекитке Эже сайтынан кенен окусаңыз болот. Азыр эми бүгүн Азаттык Плюс кечки 7:00 эмнени көрсөтөт ошону угуп алсак.
Күч түзүмүндө иштеген кыз келиндер форма кийип, ийнинде жылдыздар жаркырап турса, сүрдүү тайманбастай сезилет.
Анткени менен алар үйдө өмүрлүк жолдошуна күйүмдүү жар, балдарына мээримдүү эне. Биздин коомдо эркектер менен тең дайлаша аскердик милдетин өтөгөн айымдар аз эмес.
Үй оокатын куралга алмаштырган күжүрмөн даярдыктагы кыз келиндер, мыйзамсыз ишке каршы күрөшкөн айымдар.
Азаттык Плюстун бул берүүсү күч түзүмдөрүндө иштеген кыз келиндер тууралуу болот.
Бүгүн кечки 7:00 коомдук биринчи каналдан Азаттык Плюстү өткөрүп жибербеңиз. Эми уктурубузду улантып эл аралык темага келсек, АКШдан башпаник сураган орус жарандарынын саны 2015 жылы 50% өсүп, соңку 10 жылда болуп көрбөгөн көрсөткүчкө жетти. Эксперттер мунун себебин саясий кысымдан, коррупциянын жана сексуалдык азчылыктын өкүлдөрүн жектөөнүн күч аппаратынан көрүшүүдө. Кененирээк Элиза Кененбаевадан угалы.
2015 жылы Орусиянын 1454 жараны АКШга башпаник сурап кайрылган. Бул былтыркыга салыштырмалуу 50% көп, ал эми 2012 жылга караганда 2 эсеге арбын. Бул тууралуу Эркин Европа Азаттык радиосуна Кошмо Штаттардын коопсуздук департаменти билдирди. Океандын ары жагынан башпаник сураган орусиялыктардын саны Владимир Путин 3-үнчү ирет президенттикке келгени өсө баштаганын байкоочулар айтышууда. АКШдагы иммиграция маселелери менен алектенген адвокаттар мунун себебин 2013 жылы Путин кол койгон өспүрүмдөр арасында адаттан тыш сексуалдык мамилелерди жайылтууга тыюу салган мыйзамдан көрүшөт. Батыш өлкөлөрү бул мыйзам сексуалдык азчылыктардын укугун чектээрин айтып сындашат. Ал эми Кремль болсо ЛГБТлардын укугун бузуу эмес, жаш балдардын тагдырын аяп жатканына басым жасап келет. Орусиялыктар менен иштеген юристтердин бейрасмий маалыматтарына ылайык, башпаник сурап кайрылгандардын кескин өсүп кетиши саясий куугунтук жеген орусиялыктардын саны арбып бараткандыгына байланыштуу болушу ыктымал. Нью-Йорктогу адвокат Алена Шауставанын Эркин Европа Азаттык радиосуна берген маегинде ага кайрылгандардын көбү Путиндин саясатына жана Орусиянын Крымды аннексиялап алышына каршылыгын билдиришкен. Шаустава анын кардарлардын арасында саясий куугунтукка кабылган сексуалдык азчылык өкүлдөрү да бардыгын белгилейт. Адвокат жакында эле ага бир кардар келгенин, ал ушул жылдын башында киши колдуу болгон оппозициялык саясатчы Борис Немцовту эскерүүгө арналган демонстрацияга чыкканы үчүн куугунтукталып жатканын айткан. Иммиграциялык теңдик ЛГБТ өкүлдөрүнө укуктук суроолор боюнча жардам берген Кошмо Штаттардагы эң ири укук коргоочу уюм. Уюмдун өкүлдөрү үстүбүздөгү жылы кайрылгандардын саны өткөн жылдагыдан кем калбай турганын айтышат. Уюмдун директору Аран Моррис белгилегендей, быйыл алардын кызматкерлери 44 адамдын арыз муңун укса, өткөн жылы 47 орусиялык аларга кайрылган.
Биз көп орусиялык түгөйлөрдү билебиз. Алар алгач АКШга үйлөнгөнү келишет, андан соң бул жакта толук калып калууну көздөп, жарандык алуу үчүн кайрылышат. Кээ бирлер болсо кайра Орусияга барып, ал жакта жашай албастарына көз жетет да кайтып келүүнү туура көрөт.
Деген Арон Моррис ЛГБТ өкүлдөрүнүн көбү улутчулдардын кол салуусунан коркушаарын белгилейт. Вирджиния штатынын юристи Исмаил Шахтахтинский көптөн бери башпаник сураган орусиялык жана азербайжандык жарандар менен иштешип жүрөт. Ага кайрылган көптөгөн орусиялыктар жалган көрсөтмөлөрдү берүүгө мажбурланганын айтышкан.
Мен жалган күбө болууга мажбурланган көп адамдардын ишине туш болдум. Бийлик кимдир бирөөгө каршы кылмышын ачкысы келгенде жалган күбөлөрдү табууга аракет кылат. Аларды сотто жалган көрсөтмө берүүгө мажбурлашат. Мына ошондой адамдар көп кайрылышат.
Дейт адвокат Шахтахтинский. АКШнын ички коопсуздук департаментинин маалыматына ылайык, 1994 жылдан бери Америкадан башпаник сурап 17 000 орусиялык кайрылса, алардын 6 000 өтүнүчү канааттандырылган.
Элиза Кененбаеванын макаласын уктук. Ушуну менен Азаттык түшкү берүүлөрүн жыйынтыктайт. Сиз биздин баардык маалыматтарыбызды Азаттык Чекитке Эже сайтынан окуп көрүп уксаңыз болот. Түшкү эфирди мен Али Токтокунов алып бардым. Кечки 6:00 жолукканча саламат туруңуз.